Di antaranya kurang lebih ditanya, Habib, ini kita dakwah, ya, gerakan dakwah di mana-mana, kelompok-kelompok, ya, yang punya semangat. Tapi kok hasilnya nggak kelihatan? Padahal orang yang berdakwah banyak, majelis-majelis banyak, gerakan-gerakan banyak, yayasan-yayasan banyak. Tapi kok dakwah nggak kelihatan hasilnya? Apa sebabnya? Itu waktu saya jawab. Kurang lebih dalam jawaban saya katakan bahwa kita sekarang baca kitab Hakadha Falnadu Ila Islam. Itu pertanyaan ditanyakan juga kepada Syekhul Buti dan dia jawab hingga mengarang satu kitab, ini judulnya. Namanya Batinul Ithim. Apa sebabnya? Nah ini dia, ini jawabannya. Dan insya Allah saya katakan juga itu waktu, kapan ada waktu kosong insya Allah bakal kita pelajarin. Alhamdulillah niatnya kita diwujudkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Batinul Ithim. Dari judulnya kita udah bisa nilai apa isinya? Enggak juga sih, cuman kita udah merasa ini semuanya nih ibarat senjata basoka. Ini bom nuklir bakal kita, bukan bakal orang lain. Makanya di awal ini kitab, ya, halaman 5 sini. Setelah dia mulai dengan Alhamdulillah waliyakul taufiq wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama enggak basa-basi, Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti bilang, wa ba'du fa innal haqiqah kama yagulun murrah. Sesungguhnya al-haqiqah, tahu haqiqah? Kebenaran, kenyataan adalah pahit. Enggak basa-basi dia ngomong. Kebenaran adalah apa? Pahit. Hagigah pahit rasanya. Kok begitu? Iya. Dia bilang wala'alla aham asbab mararatiha ma yatarattab ala kashfiha wa tajliyatiha min nagdin muwajjih wa tafnidin li ba'di ma huwa wagi'un min umurin nas. Mungkin penyebab utama pahitnya kebenaran karena kebenaran ketika menelanjangi sesuatu. Ya terus terang, kebenaran sifatnya menelanjangi sesuatu yang abu-abu sehingga nyata. Kenapa pahit? Mungkin penyebabnya ketika kebenaran menelanjangi sesuatu, pastinya itu merupakan kritikan yang pahit dan pedes, yang menyakitkan. Pastinya ketika kebenaran sedang menelanjangi sesuatu, kebenaran itu sedang mendustai sesuatu yang memang betul-betul terjadi atau dilakukan oleh seseorang atau kelompok manusia tertentu. Gak enak. Kalimat menelanjangi aja udah kagak enak. Tapi itulah kebenaran. Pahit. Tapi walaupun dia pahit, dia adalah kebenaran. Dan sebaliknya, kebatilan manis. Tapi walaupun dia manis, dia enggak lebih dari kebatilan. Semu. Penuh dengan tipuan dan tipu daya. Kebatilan. Kebenaran, walaupun dia pahit, lebih pahit dari jadam, tapi dia adalah kebenaran. Asy-Syaikh mengatakan di sini, wala yukhaffifu min hadhihi al-mararah wala aqul yaqdi 'alayha illa an yattasim as-sabil ila kashfi al-haqiqah bi ikhlasin tamin laha wa tajarrudin kamil an ayyi gharadin min bayni yadayha wa min khalfiha. Ini pahit, pahitnya kebenaran mungkin enggak bisa dihapuskan sama sekali, tapi bolehlah kita bilang membuat dia jadi agak ringan. Pahitnya enggak berat. Tahu apa yang membuat dia ringan ini kebenaran walaupun pahit? Ketika seseorang menempuh jalan untuk mencari kebenaran ini dengan kesungguhan dan ketulusan, itu yang membuat kebenaran yang pahit menjadi lumayan deh, enggak terlalu apa namanya manis jambu. Manis jamu, tahu manis jamu? Manisnya jamu ya jamu juga rasanya. Yang membuat pahitnya jadi ringan, tahu apa? Kesungguhan dan ketulusan. Dan yang membuat dia menjadi ringan, tahu apa? Ketika tidak ada kepentingan sama sekali di dalam mencari kebenaran. Itu yang membuat ini pahit jadi ringan. Jadi yang membuat dirasa pahit menjadi ringan, tahu apa? Kesungguhan dan ketulusan. Dan ketika kepentingan dari dalam hati dibersihkan sebersih-bersihnya. Kebenaran, walaupun pahit, tapi lebih baik daripada kebatilan walaupun manis. Kebenaran, walaupun pahit, tapi lebih baik daripada manisnya berpaling dari kebenaran dengan berbagai macam alasan. Kalau kita udah menyadari bahwasanya kebenaran itu adalah sesuatu yang pahit, maka kita sadar bahwasanya yang merasakan pahit enggak cuman kita, orang lain pun merasakan rasa pahit. Sehingga sebagai seorang dai, jangan kita menyombongkan diri mentang-mentang kita diri di atas mimbar dakwah, kita main asal nyuruh orang, merintahkan orang, lakukan kebenaran, jauhkan kebatilan. Pahit. Sebagaimana seorang yang punya hati, punya mata, merasakan pahitnya kebenaran, orang lain juga merasakan pahitnya kebenaran. Jangan main mudah nyuruh orang begini dan begitu. Kalau kita sadar tentang pahitnya kebenaran, ketika kita mengajak seseorang kebenaran pun tahu kenapa, atas dasar apa, dorongan apa? Atas dorongan kita udah merasakan pahitnya dan gak mau orang lain tuh terjerumus sebagaimana dahulu kita terjerumus di dalam manisnya kebatilan. Ketika kita ngajak orang kepada kebaikan, kita harus sadari ya, bahwasanya tuh kebaikan itu kebenaran pahit. Karena itu hargain lemahnya orang. Terus jangan nyombongin diri, ente juga dulu same. Ente pun sampai detik ini belum bisa mencicipi pahitnya kebenaran itu. Sehingga jangan belagu maksain kebenaran kepada orang lain. Sadarin itu. Hadza Syekhul Buti ngomong begini. Kebenaran pahit. Tapi yang membuat dia menjadi ringan rasa pahitnya adalah kesungguhan dan ketulusan. Dan sebelum kita meminta orang lain untuk mencicipi pahitnya kebenaran, kita juga rasain itu pahitnya. Kalau kita bisa tahan itu pahit, baru kita ajak orang. Kalau kita gak tahan sama pahitnya, maklumin kelemahannya orang lain sebagaimana kita juga maklumin kelemahannya kita. Jangan kita menganggap diri kita maksum kayak para nabi, enggak. Allah, Allah. Syekhul Buti bilang, saya nulis ini kitab tentang batinal ithim, dosa yang gak kelihatan, yang mana batinul ithim adalah suatu kebenaran yang dilupakan oleh mayoritas umat Islam. Makanya dari awal ngomong gak enak udah, pahit. Ini yang bakal kita bahas, sesuatu yang pahit yang selama ini dilupakan, atau bukan dilupakan, kaum muslimin sadar, tapi lebih memilih manisnya berpaling dari kebenaran ini. Sadar atau tidak sadar, mau mengakui atau tidak mau mengakui, tapi inilah kenyataannya. Syekhul Buti bilang, saya ngarang ini kitab adalah tujuan utamanya untuk diri saya pribadi. Kemudian untuk sahabat-sahabat yang saya cintai. Ini awal yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dan dia bilang, ini kitab ketika saya karang terus dicetak puluhan ribu, sebentaran, gak berlalu sebulan dua bulan melainkan tuh habis. Sehingga saya mesti ngulang lagi, apa namanya, bikin, saya mesti cetak lagi nih kitab. Gak lama habis lagi. Dan ternyata peminatnya banyak, orang-orang yang punya kesungguhan dan ketulusan ternyata banyak, kata Syekhul Buti. Mudah-mudahan nih kita ketika baca nih kitab juga kita sadar dan kita bisa ngambil manfaat besar dari ini kitab. Saya baca nih kitab mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang selalu masih saya ulang-ulang terus. Manfaatnya besar banget. Saya sendiri baca dan saya sendiri berusaha untuk jalani. Ya seperti saya katakan tadi, kebenaran pahit. Nenggak jadam tuh ya gak gampang. Nah, nenggak jadam gak gampang. Tapi terus terang, ketulusan dan kesungguhan yang membuat itu jadam jadi gak pahit. Kemudian di sini disebut oleh Syekhul Buti di halaman 10-nya. Ini mohon maaf kalau saya langsung ngelongkap-ngelongkap. Tapi terus terang, waktu kita belajar kitab Hakadza Falnad'u ilal Islam, saya bilang bahwasanya ini kitabnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kitab yang betul-betul bagus banget karangan-karangan dia. Belum pernah saya dapetin pengarang macam dia. Cuman orang yang kagak biasa susah memahamin bahasanya dia. Kalau gak biasa baca kitabnya dia, susah banget deh. Tapi asal udah biasa, itu kagak mau berhenti. Saya punya kitab-kitabnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu ada sekitar 40 atau 50 buku. Hampir semuanya udah saya baca. Awalnya susahnya minta ampun. Betul, sebab kita udah biasa sama bahasa kitab fikih, kitab tasawuf. Nah dia di bahasanya bahasa modern banget. Ilmiah, modern banget. Tapi intinya kalau ente lihat, ente bisa katakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam karangan-karangannya, itulah yang diringkas oleh Syekh Al-Buti dengan bahasa zaman sekarang. Apa yang ada di sana, ya, yang dikarang sama Al-Ghazali atau Sya'rani atau lain-lainnya, para awliya, para salihin, nih diringkas sama Syekh Al-Buti di dalam karangan-karangannya dengan bahasa modern. Intinya, ya dia-dia juga, cuman bahasanya yang agak sulit, yang terus terang apa yang dia ungkapkan sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Makanya saya minta maaf kalau mesti longkap-longkap. Sebab memang bahasanya sulit kalau belum biasa. Tapi kalau udah biasa, ya Allah, enggak mau berhenti. Benar enggak mau berhenti. Sampai sekarang udah selesai kita ulang-ulang lagi. Yang baru-baru masih kita cari terus. Taib. Di halaman 10 dia mulai di sini. Sa'altani ya akhi al-muslim fi hirgatin wa alam. Al-muslimun al-yawm akthar minhum fi al-uhud al-qariba as-sabiqa wa madhahir sa'ihim wa a'malihim al-islamiyah abraz minha fi ayyi ahadin madha. المكتبات تزخر بالكتب الإسلامية المختلفة الحديثة كما لم تزخر بها في أي حين من قبل. الناس يقبلون عليها إقبالا رائعا غير معهود. ومع كل ذلك فإن سعيهم في طريق المجتمع الإسلامي وحكمه يرتد عائدا إلى الوراء ويسير مضطردا إلى الخلف. فما سر هذا التناقض العجيب؟ وكيف أمكن للمقدمات الطبيعية أن لا تثمر نتائجها؟ شيخ البوتي bilang, engkau wahai saudaraku muslim bertanya kepadaku dengan penuh kecemburuan, dengan penuh perhatian, dengan hati yang membara ngelihat keadaan umat Islam sekarang. Engkau bertanya kepadaku, wahai Syekh, kaum muslimin saat ini kalau kita mau lihat dari segi jumlah, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin beberapa abad yang lalu. Kemudian ketika kita melihat, merenung, kita dapetin kaum muslimin saat ini, gerakan mereka, kemampuan mereka untuk Islam sangat banyak mereka curahkan. Ente lihat, Sebagai contoh, majalis di mana-mana enggak kehitung kayak jamur. Yayasan-yayasan di mana-mana enggak kehitung kayak jamur. Musala-musala, masjid-masjid di mana-mana enggak kehitung kayak jamur. Terus gerakan-gerakan demi untuk mengibarkan bendera Islam di mana-mana enggak terhitung. Baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Banyak enggak terhitung. Ini semua yang kita lihat saat ini mau dibandingin sama gerakan beberapa abad yang lalu yang dilakukan oleh kaum muslimin masih banyak sekarang dibanding sama yang dulu. Fadl. Terus lain daripada itu, perpustakaan-perpustakaan saat ini dibanding dengan perpustakaan zaman dulu, berapa abad yang lalu. Sekarang hampir setiap pesantren yang jumlahnya menjamur pasti ada perpustakaan. Buku-buku Islami ditulis, dicetak puluhan ribu. Lain yang berupa online, yang bisa di-download dengan mudah. Hal semacam ini gak usah berapa abad lalu lah, 100 tahun lalu, 200 tahun lalu gak begini, susah. Al-Habib Ali bin Hasan al-Attas waktu mengarang kitab Girtas, itu dia perlu beberapa kitab nyarinya setengah mati. Perpustakaan-perpustakaan Islamiyah saat ini jauh lebih banyak daripada berapa abad yang lalu. Terus kita dapetin peminatnya pun banyak. Ente kalau pergi ke Wali Songo tuh padat berjejel orang. Ente kalau pergi ke toko buku Islam padat berjejel orang. Iya kan? Peminatnya banyak, bukan kagak ada. Banyak peminatnya. Tapi itu semua ketika kita melihat dengan jeli, kita dapetin Islam bukan makin maju, tapi makin mundur dan makin mundur dan makin mundur. Iya kan? Kita dapetin Islam makin mundur, bukan makin maju. Cahayanya makin redup, bukan makin bersinar. Kok bisa? Padahal semua syarat untuk pohon jadi berbuah udah terpenuhi, tapi kok gak berbuah? Malah mati. Iya kan? Ini pohon bukannya berbuah, padahal persyaratannya udah terpenuhi semuanya. Tapi bukan berbuah, kok malah mati ini pohon? Apa sebabnya? Ini kenyataan kita lihat kan depan mata kepala kita. Syekhul Buti bilang, maka saya menjawab pertanyaan ini. Saya katakan kaum muslimin walaupun dengan madhar yang semacam itu, tapi mereka itu ashtad, mutafarrigun, mutadabirun. Wal furgah balaun yufsidu kullu salih minal amal wa yaqta anhu akthar nataijih. Fa kaifa idza tahawwalatil furgah ila tadabur? Jawaban saya sederhana. Tuh kaum muslimin yang jumlahnya banyak, gerakan-gerakan yang berbagai macam, tapi tidak membuahkan hasil, sebabnya karena mereka kelompok-kelompok yang saling terpecah belah. Kalau cuma hanya sekedar terpecah belah, tapi lebih dari itu, mereka saling menyerang satu sama lain. Bukan hanya terpecah belah, tapi saling menyerang satu sama lain. Beliau bilang, al-furqah bala, Perpecahan merupakan balak yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi bagaimana keadaannya? Gak cuma perpecahan, tapi pertempuran antara kaum muslimin. Perang dingin maupun perang panas. Ini kenyataan yang kita hadapin. Benar gak keadaan umat Islam saat ini seperti itu? Ini keadaannya. Maka saya ditanya lagi, katanya Syekhul Buti, kalau memang demikian, kenapa? Kok ahli su, orang-orang bejat yang ingin menyebarkan kebejatan di tengah-tengah manusia, mereka di dalam kebatilan mereka bisa saling bersatu padu? Saling menyempurnakan satu sama lain. Walaupun mereka berbeda-beda bentuknya, tapi kita perhatikan, saling melengkapi satu sama lain. Kok bisa? Sedangkan kita ahlul haq, dengan kebenaran kita, kok kita gak bisa bersatu? Adanya kita berpecah belah, bahkan saling berperang satu sama lain. Ini kenyataan apa bukan? Kenyataan yang kita lihat dengan mata kepala kita. Apa jawabannya? Fa'ajabtuk, maka saya menjawab, inna ahlasu akhlasu fis sa'i ila batilihim wa'alimu annahum lan yasilu ilaih illa bijtima' wa tanasur. Walam yakun li ahadihim min wara'i dzalikal batil ma'rab khafiyun gitu. Fajama'a bainahum as-sa'yu fi at-tariq. Wa alafa bainahum al-'ilmu bi darurati at-ta'awun. Wa mana'ahum 'an at-tadabur annahum jami'an shadiqun fi sa'i ila batilihim al-mushtarak. Wa in kanu yatafawatun fil ghasad ila ma'arib ukhra min wara'i. Tahu kenapa? Ahlul batil di dalam kebatilannya bisa bersatu. Sebab mereka di dalam mengejar dan menyebarkan kebatilan, mereka tulus. Betul gak? Mereka tulus. Gak ada tujuan lain. Di dalam kebatilan gak ada tujuan lain untuk mencari kebenaran. Enggak, murni kebatilan. Gak ada kepentingan yang mereka cari selain kebatilan. Berbeda halnya dengan kita. Kita ngakunya nyebarin agama, tapi di balik itu ada kepentingan yang kita cari. Berbeda dengan kita. Kita bikin majelis di berbagai tempat, tapi kita punya kepentingan di balik itu. Bukan majelis yang kita cari. Bukan demi untuk berdakwah dan menyebarkan kebenaran. Enggak. Ahli batil di dalam kebatilan yang mereka tulus. Murni mereka cari dan menyebarkan kebatilan. Gak ada lagi kepentingan lain. Sehingga yang menyatukan mereka adalah kebatilan yang sama, yang tulus yang mereka cari. Yang membuat mereka saling menghormati satu sama lain antara ahli batil dengan ahli batil yang lain. Tahu apa? Mereka sadar bahwasanya untuk mencapai puncak harapan mereka di dalam kebatilan, enggak mungkin kita berpecah belah, harus sama-sama bersatu. Mereka sadar itu. Dan ini kita lihat. Enggak usah jauh-jauh. Ya maaf-maaf, kasih contoh doang. Pengedar sama pengedar, walaupun beda apa namanya, beda perusahaan, tapi semuanya satu sama lain saling melindungi satu sama lain, ya, saling melengkapi. Mereka punya kode etik sendiri, ahli batil dengan ahli batil yang lain, persaudaraan mereka lebih erat daripada kita, ahli al-haq. Ini kenyataan yang kita lihat. Ketulusan ada di dalam diri mereka. Kesungguhan ada di dalam diri mereka, ahli batil. Makanya dari awal Al-Buti udah bilang kan, ini kebenaran yang pahit. Kenyataan yang pahit rasanya. Tapi ini benar, kenyataan. Mereka tulus, kita enggak. Mereka enggak punya kepentingan di dalam mengejar kebatilan mereka dan menyebarkan kebatilan mereka. Kita punya kepentingan. Amma ahlus salah falam yukhlisu fi sa'i ila haqqihim ikhlas ulaika sa'in ila batilhim. Adapun ahli salah, orang-orang yang menunjukkan kesolehannya, orang-orang yang secara fisik menyampaikan kebenaran, ketulusan kalaupun ada enggak seperti ketulusan mereka ahli batil. Ente bakal dapetin ahlil haq, orang-orang yang mengejar dan menyebarkan kebenaran. Dari segi fisik yang kelihatan, mereka membuat gerakan-gerakan, gebrakan-gebrakan di dalam berdakwah, di dalam menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Tapi di balik itu ada kepentingan yang tersembunyi di dalam diri mereka. Apa? Nafsu, syahwat, pengen kedudukan, pengen penghormatan, biar nama gue naik, kelompok saya dikenal, kebenaran yang saya bawa mesti dengan nama saya. Iya kan? Ketulusan murni untuk menyebarkan kebenaran nggak ada. Di balik itu tersembunyi kepentingan-kepentingan yang walaupun kepentingan itu hanya berkaitan dengan nafsunya dia, antara dia dengan dirinya, tapi ketulusan nggak ada. Ada tujuan di balik itu. Al-Imam Syafi'i dalam ucapannya dia bilang, waditu an yantafi annas bi ilmi wa la yunsab ilayya syai. Saya berharap manusia sekalian mengambil manfaat dari ilmuku dan tidak ada dinisbahkan sedikit pun itu ilmu kepada saya. Tuh ketulusan sejati. Dia berjuang, berdakwah, dia sebarkan itu ilmu, Al-Imam Syafi'i, dan dia mengatakan, saya enggak berharap ada satu ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia nisbahnya ke saya, oh ilmunya Syafi'i, enggak mau. Tuh lihat, ketulusan, enggak ada kepentingan yang tersembunyi. Walaupun kepentingan tersebut hanya untuk dirinya dia, pribadinya dia, enggak. Tujuan saya cuma kebenaran sampai kepada umat manusia, itu aja udah, tulus di situ. Ada Imam Syafi'i. Nah kita sekarang, begitu apa enggak? Kita semua tahu dengan keadaan diri kita masing-masing. Sehingga banyak di antara kita, boleh dia pintar bicara. Ketika mengungkapkan kebenaran, waduh indah sekali ungkapannya. Tapi tanya, ketika dituntut untuk menjalankan kebenaran yang pahit itu, mampukah dia? Ah, alasannya ini, alasannya itu, ntar dulu saya manusia, saya ada kurang, berat, ini, itu. Ketulusan gak ada. Habis ngapain? berkoar mulut di atas mimbar, mengungkapkan kebenaran dengan bentuk yang indah, dengan pengungkapan yang indah, sedangkan engkau enggak mau menjalankannya. Kenapa? Apa tujuan yang engkau menyampaikan itu? Berarti bukan ketulusan untuk menyampaikan kebenaran. Ada sesuatu di balik itu, apa? Biar dikenal, wah hebat bicaranya, namanya bagus, indah pengungkapannya, dicari sama orang, dan macam-macam. Sadar atau enggak sadar, tapi inilah kenyataan kita. Mau kita akuin atau kita enggak ngakuin, inilah kenyataan kita. Dan memang kebenaran pahit untuk diakui. Kalaupun kelompok ini sama kelompok ini bersatu, bersatunya pun demi kepentingan di balik kelompok-kelompok tersebut. Iya kan? Ayo kita sama-sama gabung, kita sama-sama berjuang. Kalau ente jeli, lihat dorongan yang mendorong ini untuk bergabung, dorongan yang mendorong ini untuk bergabung. Tahu apa? Bukan ketulusan untuk menyampaikan kebenaran, tapi untung apa yang gue dapat ya di sini? Ini kenyataan pahit yang memang ada di dalam diri kita. Beda sama ahli batil. Ahli batil enggak begini. Tulus. Intinya gue pengen kebatilan tersebar. Saya tanya, ini pertanyaan Syekhul Putih juga sama kita. Ini kenyataan diada-adakan atau benar kenyataan kita begini? Atau kenyataan sebagian besar umat Islam? Ini kenyataan kita. Pahit memang, gak gampang ngakuinnya. Atau Syekhul Putih bilang begini, fa'ana udhakir ya akhi al-muslim annaka istagrakta lada jawabi hadha fi dawamatin minas-samtil alim. Saya kasih tahu kepadamu, kata Syekhul Buti, ketika engkau mendengar ungkapanku ini, pastinya kalian semua terdiam dengan rasa malu. Diam yang penuh dengan rasa sakit di dalam hati. Memang inilah kebenaran pahit. Syekhul Buti bilang begitu. Ketika kalian mendengar ini ucapan, pastinya kalian semuanya terdiam. Sadar, tapi mau mengungkapkannya, mau menyatakannya masih berat. Mau mengakuinya masih belum mau, masih enggan. Sehingga mungkin beberapa dari kalian, kata Syekhul Buti, ini dalam tulisannya, begitu dengar kenyataan ini, dia lebih memilih manisnya kebatilan, cari alasan untuk angkat kaki deh. Kabur, gak mau dengerin ini kenyataan. Syekhul Buti bilang, ketika saya nyatakan ini, saya berpikir, kalau cuma sekedar saya menyatakan kenyataan ini, maka saya hanya menambahkan penyakit di atas penyakit yang udah ada. Saya cuma menyebutkan tentang penyakit, tapi saya enggak menyebutkan tentang obatnya. Dan ini merupakan kesalahan yang fatal bagi seorang dokter ketika datang kepadanya seorang pasien. Dokter cuma nyebutin, lo sakit ini, sakit ini, sakit ini. Obat gak disebut. Tuh pasien pulang, bukan tambah sembuh, tapi tambah sakit, memikul, apa namanya, sumpek. Wah, penyakit gue mematikan deh. tambah pusing lagi dia, tambah sakit lah lagi. Saya pun ketika menyebutkan kenyataan ini tanpa menyebutkan solusinya, obatnya. Kalau saya enggak menyebutkan obatnya, maka saya cuma menambahkan masalah di atas masalah. Karena itu, ketika kita sudah sadar akan penyakit kita, yang tadi saya sebutkan, maka mungkin saya akan menuliskan obatnya untuk diri saya dan untuk kita semua. Kita semuanya mengidap nih penyakit. Apa resepnya? Ya cuman kata Syekhul Buti, innahu ladawa'un mur, ladawa murrul madzaq, ini obat yang pahit banget. Tapi yang meringankan pahitnya adalah manisnya iman, kesungguhan untuk memperbaiki diri. Itu yang membuat ini obat jadi manis. Syekhul Buti bilang, "Wa ma adun illa annana jami'an mu'minun billahi ilahan wahidan la syarika lah biyadil khair wal muluk wa huwa ala kulli syai'in qadir." Saya rasa kita semua beriman sama Allah. Tuhan yang Maha Esa, enggak ada sekutu baginya. Dan obat yang saya ingin tuliskan sebagai resep kepada kalian sebenarnya tersebut di dalam Kitabullah. Tersebut dalam Al-Quran. Tersebut di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Inti dari penyakitnya kita adalah batinul ithim. Penyakit-penyakit hati. Ini penyakitnya kita itu dia. Kita semua mengidap nih penyakit. Dosa-dosa yang batin, yang enggak kelihatan. Obatnya apa? Kita bahas ntar. Ada obatnya. Cuman penyakit kita udah sepakat. Penyakit yang membuat kita enggak tulus. Yang membuat kita jadi kelompok-kelompok. Yang bukan hanya saling pecah belah, tapi juga saling memusuhi, memerangi satu sama lain, itu dampaknya. Tapi penyebab utama ini penyakit. Apa penyakitnya? Kotoran yang menumpuk di dalam hati. Ketidaktulusan. Ya. Penyebabnya apa? Ini kotoran yang ada di dalam hati. Batinul ithim, dosa-dosa yang batin. Obatnya apa? Ada di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah sudah mengingatkan di berbagai macam ayatnya agar kita menjauhi itu kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, dosa-dosa yang batin. Ada, insya Allah kita bahas. Mungkin kita boleh tanya, dosa yang kelihatan bagaimana? Dosa yang kelihatan juga bagian daripada penyakit. Cuman dosa yang kelihatan, yaitu maksiat yang zahir yang dilakukan oleh seseorang, kemaksiatan-kemaksiatan zahir, kelihatan. Semua orang mungkin ketika melakukannya, melakukannya dengan rasa malu, enggak mau dilihat sama orang lain. Dia sadar itu dosa, tapi batinul itsim, dosa yang ada di dalam hati, enggak semua orang menyadari itu sebagai penyakit. Iya kan? Orang bikin maksiat dengan matanya, dengan tangannya, dengan mulutnya, dia merasa malu melakukan itu depan orang lain. Kenapa? Dia sadar itu sebagai dosa. Tapi kesombongan di dalam hati, ini bagian dari penyakit hati. Ada dia malu? Enggak. Riya, ujub di dalam hati. Kecintaan kepada dunia, dia enggak menyadari kalau itu sebagai dosa di dalam hatinya. Sehingga dia enggak malu. Dia pikir enggak ada yang lihat. Enggak ada yang lihat manusia, tapi Allah lihat. Ini yang dilupakan. Dosa yang bentuk fisik yang kelihatan mudah untuk dijauhkan oleh seseorang. Rasa malunya dari matanya orang-orang dapat mendorong dia untuk menjauhkan itu dosa. Dosa yang kelihatan. Tapi dosa hati, hanya orang-orang yang punya kesungguhan dan punya iman yang tulus kepada Allah yang mampu menjauhinya. Seperti saya bilang, sombong, hasud, dengki, enggak ada yang lihat saya, manusia iya. Tapi Allah lihat. Makanya saya bilang, hanya orang yang punya ketulusan, keimanan sejati yang mau berusaha untuk mensucikan batinnya tempat pandangan Allah dari dosa-dosa yang enggak kelihatan kecuali dilihat oleh Allah. Nih, insya Allah bakal kita bahas. Jadi udah dijelasin sama Syekhul Buti dampak daripada nih penyakit. Dampaknya apa? Muslimin makin banyak, gerakan makin hebat, tapi kita malah mundur. Nih cahaya makin redup. Nih dampaknya. Apa penyebabnya? Penyebabnya perpecahan, kebencian, permusuhan. Apa yang mendorong itu semua? Kotoran di hati. Dosa-dosa batin. Nih inti penyakitnya, nih virusnya nih dia. Ini penyakitnya nih dia. Kita udah tahu. Apa obatnya? Dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang bakal kita bahas satu persatu insyaallah. Insyaallah dalam fasal yang berikutnya akan dijelaskan dari Al-Qur'an tentang ini virus. Batinul itsim akan dijelaskan. Apakah betul ada ini penyakit, ini virus, apa cuma diada-adakan? Bakal dijelaskan dari Al-Qur'an, dari hadis, dan dari ucapannya para ulama. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bawa manfaat bakal kita sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini ada yang mau bertanya enggak kira-kira tentang apa yang udah kita bahas barusan? Tafadhalu, ada yang mau nanya? Lebih baik. Al-haq bila nizam yaglibuhul batil binizam. Ya. Dalam hal ini enggak sama. Sebab yang dibahas dalam ungkapan itu adalah nizam, manajemen di dalam menyampaikan kebenaran. Sedangkan yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas, yang dibahas oleh Syekhul Buti bukan itu. Bukan cara, uslub, manajemen, pengaturan di dalam menyampaikan kebenaran, kagak. Bukan itu. Tapi yang dibahas adalah ruh, jiwa dan hakikat seseorang ketika menyampaikan ini kebenaran. menyatakan ini kebenaran. Jadi lain lagi. Ada lagi yang mau nanya? Fasadu zaman. Zaman yang fasad. Ketahuilah zaman yang fasad enggak lain karena penduduknya yang fasad. Iya. Siapa penduduknya? Sebelum kita tuduhkan ke orang lain, ya dia diri kita sendiri. Kita termasuk dari penduduknya juga, penduduk ini zaman. Katanya inna zamana ka ahlihi wa ahlihi kama tara wa sayruhu ila apa namanya? Inna zamana kama tara. Inna zamana ka ahlihi wa ahlihi kama tara wa sayruhu ka sayrihi ila al-wara. Ini zaman adalah cermin daripada penduduknya, penghuninya. Dan penghuninya seperti yang kau lihat. Katanya, makin mundur, makin mundur, makin mundur. Bukan zamannya yang fasad, tapi penduduknya yang fasad. Ya kita, kita ini. Siapa penduduknya kalau bukan kita? Nah. Berat ya kita nyatakan beginian ya. Kita bisa ngomong dia, orang lain. Tapi kita ngomong kita, oh berat. Benar berat. Ada lagi yang mau nanya? Lebih. Bagaimana caranya kita bisa tulus, ikhlas dan seterusnya. Ini bakal dibahas di sini sama Syekhul Putih insyaallah. Ya, penyakit kita udah tahu. Tujuan kita tahu apa. Nah ini bagaimana caranya untuk sampai ke situ bakal dibahas insya Allah. Terakhir bagaimana at-tariqa. Nah, itu juga pertanyaan bakal dibahas di sini. Jawabannya ada di sini semuanya itu. Ya jadi kita jangan buru-buru. Artinya sekarang kita sadar. Sadar ini kenyataan yang benar kan kita akuin. Islam fisiknya berkembang, tapi hakikatnya cahayanya makin memudar. Iya kan? Kita sadari itu. Seperti yang dia bilang, da'i-da'i yang jago ceramah banyak banget. Tapi, hampir mayoritas mengidap nih penyakit. Ini kenyataan pahit yang harus kita nyatakan, yang harus kita terima. Emang dari awal Syekhul Butuh udah wanti-wanti, ini pahit. Ini penyakit. Apa obatnya? Ntar bakal dibahas di sini. Termaksud ketika yang ditanya tentang masalah tarigah dan lain sebagainya, ini bakal dibahas. Secara detail. Naam. Ada lagi yang mau nanya? Naam. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Ya, apa yang kami turunkan dari Al-Qur'an adalah obat. Nah, itu juga bakal dibahas di sini termasuk daripada obat yang paling penting. Insyaallah bakal dibahas. Enggak dengar ana.
Buat penyakit hati.
Gimana maksud? Nah, seperti tadi disebut ya. Apa namanya? Syekhul Buti bilang nih ana nulis begini. Pertama-tama bakal diri ana. Nah, saya juga bilang kepada diri saya, kepada kita. Ini kita belajar nih. Pertama-tama sebelum kita ngukur orang lain, ini bakal kita. Orang lain mah gampang. Kita gak bakal ditanya tentang orang lain. Kita ditanya tentang kita, saya ditanya sama Allah tentang diri saya sendiri. Jadi sebelum kita ngukur orang lain, lempar ini ke orang lain, buang tuh. Yang pengen ngukur orang lain, ketika kita belajar jangan ngaji deh di sini. Ini bakal kita sendiri, bakal kita sendiri supaya kita jadi lebih baik. Ya. Nah, ketika kita udah lihat ini kebenaran yang pahit, kita juga bakal menyaksikan orang yang menyelenceng, yang mengidap ini penyakit, kita juga bisa menghargai dia. Ini obatnya pahit banget, gue udah ngerasain. Gue juga pengen dia selamat, jangan sampai kayak gue begini. Ya, mau ngasih obatnya juga dinasehatin dulu, diingetin dulu, selalu dihimbau. Ini penyakitnya berat. Macem kayak ada orang udah penyakitnya udah parah, kronis. Mesti dioperasi, operasinya juga 50-50, bisa mati, bisa hidup. Tapi kalau gak dioperasi, lebih parah lagi. Ya kan, apa yang dilakukan sama dokter? Diwanti-wanti dulu, diingetin dulu, dikasih tahu keluarganya. Keluarganya pun menghimbau, udah deh operasi aja, walaupun taruhannya berat. Ini kita juga ketika kita udah sadar ini, kita sama orang lain bakal begitu. Dari awal sama Syekhul Putih udah diwanti-wanti di perkara, berat. Tapi asal udah berhasil operasinya, waduh, jadi muda lagi. Hidup lagi kehidupan yang baru. Nah, makanya Imam Al-Haddad juga bilang dalam Ta'iyatul Kubra, Khalilayya hal min mus'idin minkuma, wahai sahabat-sahabatku, apakah ada di antara kalian yang ingin menempuh bersamaku suatu jalan yang udah dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin? Ta'akhkhara anhal aktsarun. Mereka pada mundur sebagian besarnya ketika melihat di dalam menempuh jalan ini, ya, pengorbanannya terlalu besar. Imam Al-Haddad bilang begitu. Berat. Ya Rob, mudah-mudahan kita bisa nempuh di jalan. Wah, insya Allah lebih jelas akan dibahas dalam pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah sampai di sini. Ini semuanya detail bakal dibahas di sini. Allahu a'lam bisawab. Al-Fatiha bil qabul tamam kulli sulh salahi shan dhahr batin khususan syekhna wa imamna Syekh Muhammad Sa'id bin Ramadan Al-Buti, Allah yaghfir lahu wa yarhamhu jami'a awliya'il kawn ajma'in wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.